bir saç başındaysa mənicimin, vəli işgali yoxdur. Bizə bir iki üç bəndə, əgər məğdur olsa şeytəndir.
Fərhad ilə Məcnuni bir gün küçədə gördüm.
İndi görürüm.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayınlanan Aran Radiosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalğaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Bura Ərdəbildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallala Muhammed və Ali Muhammed. Hürmətli dinləyicilər, səmimi dostlar. Salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosundan bugünkü ikinci efirdən bütün hörmətlə siz dostları salamlayırıq, xoş gördük hər birinizi. Mervan dostlar, bizimlə qalın, iki növbətdə təqdimatlarımızla sizinlə olacağıq. Günün təqviminə nəzər salaq, bugün cümə axşamı günüdür. 2025-ci miladi il mart ayının 27-si, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, Fərvərdin ayının 7-si, təsadüf edirici qəməri tarixi ilə 1446-cı il, Mübarək Rəməzan ayının 26-cı günü ilə Aran Radiosundan, Stübidan, mən Məhəmməd Azəri sizinlə olacağım, efir otandan isə səs rejissorumuz Sohrab Cəfəri. Əziz dinləyicilər, hörmətli dostlar, çox sağ olun ki, Aran Radiosunu eşitməkdəsiniz. Çox sağ olun ki, Aran Radiosuna qulaq asırsınız. İkinci efirdə də bir sıra verilişlərlə sizinlə olacaq. Efirə gələcək verilişlərlə tanış olun. Bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlər səslənəcək. Xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalına keçid alacaq. Quran-ı Kərimin mübarək aylarının tərtilini saat 15-də dinləyəcək. Quran aydır, mübarək Ramazan ayı, Quran oxumaq üçün qat-qat savablar nəzərdə alınır. İnşallah bu ayda dualarda bir-birimizdə xatırlayaq. Səhifi Səccadiyyə duaları saat 15.55 dəqiqədə səslənəcək və nəhayət saat 16-da Nəhcül Bəlağa bulağına keçiriləcək ki, bununla saat 16.20 dəqiqədə ikinci efirimiz sona çatacaq. Aran Radiosu ilə əlaqə və ünsiyyət qurun nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. WhatsApp və SMS nümrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nümrəmiz isə 00098453819000. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azadı ilə tanınır. Telegram platformasından da bizi eşidə bilirsiniz. Orada İran Radiosu adı ilə tanınan kanalımız var. Bu kanal vasitəsilə Aran Radiosu efirlərini eşidə bilərsiniz. Saytımıza da müraciət edin. parşey.ir/azeri bu bizim saytımızın unvanıdır. Dəyərli dinləyicilər, inşallah ki, hər zaman bəxtəvər yaşayasınız. Arzumuz, diləyimiz isə can sağlığıdır. Oruç namazınız qəbul olsun. İnşallah ki, hər zaman bəxtəvər yaşayasınız. Yeni iliniz uğurlu olsun. Həqiqətən, yeni ili uğurla başlaya bilərik. Bu şərti ilə ki, hər zaman planımız ola və planla gözəl yaşaya bilərik, uğurlu günləri dada bilərik. Uğurlu bir il keçirmək üçün vaxtımızı düzgün idarə etmək və planı olunmaq çox önəmlidir. Günlük, həftəlik və aylıq planlar hazırlayaraq hansı fəaliyyətləri və məqsədləri nə zaman həyata keçirəcəyimizi bilmək vacibdir. Təşkilatlanma və vaxt idarə etməsi yalnız iş həyatında deyil, dostlar, şəxsi həyatımızda da bizə kömək edəcək. Bu, həmçinin iş və şəxsi həyat arasında balans yaratmağa imkan verəcək. İnşallah ki, planla, vaxtı idarə etməklə gözəl gələcəyi özümüzə, ailəmizə, cəmiyyətimizə yarada biləcək. Yeni iliniz xeyirli və bərəkətli olsun, dostlar. Əməkdaşlarım, xəbər redaksiyasından istidiyə gəlib, xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərdən sonra günün siyasi icmalı təqdim olacaq.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə başlıqlar. İran Xarici İşlər Naziri işğalçılıq, apartheid və fələstinlilərin məcburi köçürülməsinə qarşı Qüds gününü alqışlayıb. İran Xarici İşlər Nazirliyi Avropa İttifaqının xarici siyasət məsələləri üzrə nümayəndəsinin İrana qarşı iddialarına reaksiya verib və Qazaxıstanlı nazir Bakı-İrəvan siyasi iradəsi region tarixində yeni səhifə açacaq deyə vurğulayıb. İndi isə daha ətraflı. Qüds günü işğalçılıq, apartheid və fələstinlilərin məcburi köçürülməsinə qarşı gündür. Livanın Əl-Əxbar qəzetində İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı yazıb. Seyid Abbas İraqçı əlavə edib, fələstinlilərin azadlığı uzaqda deyil, yaxındadır. Heç bir apartheid sistem, hərbi işğal və müstəmləkəçi layihə əbədi olaraq davam gətirə bilməz. Qeyd edək, Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh hər il mübarək Ramazan ayının son cümə gününü Qüds günü adlandırıb və beynəlxalq Qüds günü yürüşləri 8 fərvərdin cümə günü Tehran və İranın digər şəhərləri və kəndlərində keçiriləcək. Əgər Avropa İttifaqı Qərbi Asiyada həqiqətən də təhlükəsizlik və istabillik istəyirsə, Qəzza zolağında soyqırma və bu rejimin Livan, Suriya və sözü gedən ölkələrin ərazilərin işğalına son qoymaq üçün təşəbbüs göstərsin. Bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqay Avropa İttifaqının Xarici Siyasət Məsələləri üzrə yeni nümayəndəsi xanım Kaya Kalasın İrana qarşı ifadələri və işğal olunmuş Fələstinə səfəri zamanı açıqlamalarına reaksiya olaraq deyib. Əsassız sözlər, məntiqdən boş ifadələr və riyakar iddiaları üçlü iddialar adlandırırıq və ki, onların heç bir etibarı və yoxdur. Xanım Kaya 24 mart işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə səfərində jurnalistlərə deyib. İran, region və dünya üçün böyük təhdid sayılır və İran Ukrayna müharibəsində Rusiyadan himayə ilə bu təhdidlərə artırıb. Onun bu ifadələrinə isə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqay reaksiya verib. Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Qüds günü ərəfəsində Şəhid Baqiri və Rəisəli Dilvari adına dron daşıyıcının iştirakı ilə 3000 hərbi gəminin paradı və xalq səfərbərliyi keçirilib. Parad bugün səhər Fars Körfəzi, Makran sahilləri və Mazandaran dənizinin limanlarında Fələstin xalqına dəstək adı ilə keçirilib. Paradda İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun Dəniz Qüvvələri komandiri General Əlrıza Tənksiri deyib, dəniz bəsiciləri iman qayıqlərinə oturur, qorxmaz və şücaətli rəhbərimizin sükanı arxasında dayanıblar və dənizi siyonistlərə cəhənnəmə və siyonist İsrail rejimini dünya üzündən siləcəklər. O əlavə edib, İranın dəniz bəsiciləri İslam dünyasının dəniz səfərbərliyinə qoşulacaq. Biz ancaq quruluqda deyil, biz dənizdə də uşaq qatili siyonistləri çıxılmaz vəziyyətə gətirəcəyik və dünyanı onlara cəhənnəmə çevirəcəyik. Aran Radiosundan son xəbər bülletini dinləyirsiniz. Bakı və İrəvan siyasi iradə ilə region tarixində yeni səhifə aça bilərlər. Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması bir çox ölkələrin Cənubi Qafqazın geostrateji imkanlarından faydalanması üçün geniş perspektivləri açır. Bunu Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri Murad Nurtulu martın 27-sində Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyanla geniş tərkibdə danışıqlar zamanı bildirib. O, Ararat Mirzoyanın ölkəyə ilk rəsmi səfərinin Bakı və İrəvan arasında mühüm razılaşmalar fonunda keçdiyini vurğulayıb. Biz bu səfərə xüsusi əhəmiyyət verir və onu Qazaxıstan ilə Ermənistan arasında iki tərəfli münasibətlərin gələcək inkişafında mühüm mərhələ kimi qiymətləndiririk. Sizin Qazaxıstana indiki səfəriniz Azərbaycanla mühüm razılaşmaların əldə edildiyi dövrdə baş tutur. Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin mətni üzrə danışıqların başa çatması dünya ictimaiyyəti tərəfindən təqdirlə qarşılanıb deyə o bildirib. O həmçinin vurğulayıb ki, İrəvanla Bakının ölçülüb biçilmiş və məsuliyyətli yanaşması eləcə də güclü siyasi iradəsi tərəflərin iki ölkə arasında münasibətlərdə yeni səhifə açmaq niyyətini nümayiş etdirir. Qazaxıstan irəliləyişinin əldə olunmasını alqışlayır və ümid edir ki, açılmış fürsət pəncərəsi tarixi sülh sazişinin tezliklə imzalanmasına kömək edəcək Qazaxıstanlı nazir əlavə edib. Ermənistanın baş naziri Azərbaycanla münasibətlərin adiləşdirilməsindən ötürü qalan şərtlər üzrə razılığa çatdığını bildirsə də, əməldə bu müddəalara əməl etməkdən boyun qaçırır. Bu sözləri millət vəkili Elman Nəsirov deyib birlikdə dinləyirik.
Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin adiləşdirilməsindən ötürü razılığın əldə olunması xəbərini yayıldığı bir vaxtdan etibarən iki ölkə sərhədlərində ardıcıl olaraq atəşkəs rejimi pozulur və tərəflər bir-birlərinin mövqelərini müxtəlifli silahlarla atəşə tuturlar və bir-birlərini atəşkəsi pozmaqda ittiham edirlər. Həmçinin Ermənistanın baş nazirliyinin ofisi bəyanat yayaraq silahlara nəzarət və kommunikasiyanın açılması ilə əlaqədar bir sıra təkliflər irəli sürüb ki, rəsmi Bakı tərəfindən nazırlıqla qarşılanıb. Azərbaycan Xarici Nazirliyinin sözçüsü Ayxan Hacızadə həm mövzuyə kəskin şəkildə reaksiya nümayiş etdirib. Digər tərəfdən Ermənistan yenə də bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin dayandırılmasına qarşıdır və bu yalnız sülh müqaviləsi imzalanmaqdan sonra baş verə bilər. Digər tərəfdən ölkə konstitusiyasında dəyişdirilməsi yenə də sülh müqaviləsinin imzalanmasından sonraya həvalə edilib. Bu isə rəsmi Bakı tərəfindən narazılıqla qarşılanır. Həm mövzuyə əlaqədar Millət vəkili Elman Nəsirov belə münasibət bildirib.
Artıq Ermənistan və Azərbaycan arasında o sülh prosesində daha dəqiqləşək müqavilənin imzalanması ilə bağlı həllini gözləyən iki məsələdə razılaşma əldə edilib. Yəni bir-birinə qarşı beynəlxalq məhkəmələrdə iddialardan geri çəkilmək məsələsi və eyni zamanda üçüncü tərəfin Azərbaycan-Ermənistan sərhədində mövcudluğu məsələsində bir razılaşma var. Bu artıq sülhə gedən yolda mühüm addımdır. Amma belə olan vəziyyətdə bu reallıq fonunda Azərbaycan tərəfinə qarşı sərhəd boyu atəşkəsin pozulması qeyd etdiyiniz kimi sanki yenidən müharibəyə hazırlaşırlar və hətta bəzi Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrini biz izləyirik və söyləyirlər ki, aprel ayında müharibə ola bilər və s. bu kimi informasiyalar tirajlanır. Çox qəribə bir situasiya yaranıb. Ancaq sual yaranır ki, hansı gücü ilə, hansı potensialla bu Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi təxribat və ya da ki, müharibəyə başlaya bilər. Görünür ki, Paşinyan fərqindədir ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsinə getməsə, Ermənistan gələcəyi yoxdur, düşdüyü blokadadan çıxa bilməyəcək. Və belə olan vəziyyətdə o fikir verirsiniz, iki məsələdə də razılaşmaya gəlib. Eyni zamanda qeyd edir ki, məsələn, Paşinyan qeyd edir ki, ATƏT-in Minsk qrupuna da daha ehtiyac qalmayıb. Bunu düzdür deyir, amma hələ ki, addım atmayıb.
Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosundan bugünə aid xəbərləri dinlədiniz. Bugün axşam azanı və iftar vaxtı Bakıda 19-14 dəqiqədə səsləndiriləcək. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalı programı ilə siz hörmətlilərin qulluğundayıq. Yenə də söhbətimiz bugünkü verişimizdə Türkiyə hadisələri haqqında olacaqdır və bu hadisələrə reaksiyalardan danışacaq. Türkiyə hadisələri bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir. Medyalar işıqlandırırlar bu hadisələri və polislə etirazçılar arasında qarşı durmalı. Türkiyə mediyası özü də o qarşı durmaları işıqlandırmağa çalışır. Bir sıraları müxalifətin mövqeyini dəstəkləyir, hakimiyyət və iqtidara yaxın medyalar isə dövlətin attığı addımları dəstəkləyir. Amma Azərbaycandan fərqli mövqelərə biz rast gəlir. Onda qeyd edilir ki, Türkiyədə həbs olunanların sayı artmaqdadır. Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi İstanbul Bələdiyyə Sədrinin həbsinə etiraz olaraq ötən 6 gün ərzində baş vermiş nümayişlərdə 1400-dən çox türk etirazçının həbs edildiyini açıqlayıbdır və bunlar sırasında jurnalistlər də vardır və şuarlar səsləndirilən zamanı xoşagəlməz ifadələrdə rast gəldirik dövlətə qarşı, prezidentə qarşı və bunlar özü Türkiyədə narahatlıq doğurmuşdur. Amma Azərbaycana gələk, Azərbaycan Respublikasında qeyd olunduğu kimi bildiyiniz kimi hakimiyyət medyaları bu hadisələri işıqlandırmaq istəmirlər. Qısa olaraq, yəni çox efir məkanı ayırmaq istəmirlər. Sadəcə olaraq Türkiyə dövlətinin bəyanatlarını səsləndirməyə üstünlük verirlər. Sanki görmək istəmirlər bu hadisələri. Amma Azərbaycan müxalifəti ötən proqramlarda biz qeyd etdik. Bir sıra müxalif rəhbərlər o cümlədən Arif Haclı Türkiyədə baş vermiş bu hadisələrə dəstək verir, deyir ki, Türkiyə hakimiyyətinin attığı addımlar səhv addımlardır və bunlar yol verilməzdir. Biz Türkiyə müxalifətinin yanında dayanmışıq, onlara dəstək veririk. Bu, qanunun aliliyinə dəstək verməkdir. Azərbaycanda müxalifət üzvləri, müxalif siyasətçilər məsələni şərh etməyə çalışırlar. Hətta hüquqşünaslar belə düzgün qiymət verməyə çalışırlar. Namizəd Səfərov adlı bir hüquqşünas deyir ki, necə ola bilər? Bir fərd 30 ildir özü ilə diplomunu gəzdirir. Yəni, Əkrəm İmamoğlunu deyir. Amma siz 30 ildən sonra gəlib deyirsiniz ki, bu adamın diplomu saxtadır. Bu yol verilməzdir. Namizəd Səfərovu dinləyirik.
Qardaş, Türkiyədə də baş verən hadisələri mən ümumiyyətlə doğrudan bu ilin əvvəlindən baş verən hadisələrlə bağlamağa məcbur oluram. Təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, qardaş, Türkiyədə bu hadisələr bu istiqamətdə yönəlibdir. Şəxsən mən bir hüquqşünas kimi hər şey qoyuram siyasi, mən siyasətsiz deyiləm əslində, politoloq deyiləm. Mən sırf hüquqi baxımdan deyirəm ki, atılan addımlar, İmamoğlunun həbsi, Türkiyənin paytaxtı, ən böyük şəhəri kimi İstanbul Böyük Bələdiyyəsinin başqanının güya onun diplomu saxtadır deyə bu iş başlanılması şəxsən mənim üçün biraz təbii görünmür. Siyasi o tərəfləri açıq-açıq sezilir. Bir 30 il həmən diplomu gəzdirən bir şəxsə onun diplomu saxtadır deyə haqqında bildirim sürəti ilə cinayətçi qaldırılması, sonradan onun həbsə alınması və nəticədə Türkiyədə insanların və hadisələrin sonraki gedişdə xalqın bu məsələlərə olan münasibəti adekvat olduğu. Yəni, Türkiyə kimi bir ölkədə, demokratik bir ölkədə birdən-birə bir partiyanın liderini, böyük İstanbul kimi bir şəhərin bələdiyyə başqanının həbsə alınması təbii ki, etirazlara səbəb oldu. Mən arzu edərdim ki, məsələlər sülh yolu ilə həll olunsun, ilk növbədə bir hüquq şünas kimin, hüquq müdafiəçisi kimin. Mən də istərdim ki, İmamoğlu dərhal həbsdən buraxılsın, bu məsələlər aydınlaşdırılsın hüquq müstəhəbsində. Mən inanıram ki, hələ də Türkiyədə məhkəmə hüquq sistemi, demokratik sistem üzərində qurulubdur. Hər hansı bir sifariş yerinə getirən hakimlər orada azdır, mövcud deyil. Və düşünürəm ki, bu məsələyə aydınlıq gətirəcəklər. Azərbaycanda da bir mənalı qarşılanmır. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda qardaş Türkiyənin nəyin bahasına olursa olsun hakimiyyətinin müdafiə edən şəxslər var. Mən onlarda başa düşürəm. Lakin eyni zamanda da biz hər şeydən əvvəl ölkədə qanun, qayda, hüquq müstəvisi və demokratiya müstəvisindən yanaşırıq məsələlərə.
Azərbaycanlı hüquqşünas Namizəd Səfərov danışırdı. Azərbaycan dilli medyalara YouTube'da müsahibə vermişdir. Türkiyədə baş vermiş bu hadisələr əlbəttə ki, Azərbaycanda da bəzən düzgün şəkildə qiymətləndirilir. Hadisənin kökü, mənşəyi nədir? Buna diqqət çəkilir. Əlbəttə qeyd olunduğu kimi müxalifət tərəfindən. Müxalifət üzvləri deyirlər ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq, əməkdaşlıq, qardaşlıq həqiqətləri görməyə kölgə salmışdır. Sanki görmək istəmirlər, amma biz həqiqətləri görməliyik və dərs çıxarmalıyıq. Bu təkcə Türkiyədə siyasi sənədə deyil, Türkiyənin iqtisadiyyatına da böyük zərbələr indirməkdədir. Türkiyədə qanunun aliliyi olmazsa, Türkiyə böyük fəlakətlərlə üzləşə bilər. Bununla bağlı siyasi şərhçi Xaqani Cəfərli açıqlama vermişdir.
Əslində, proseslər bu istiqamətdə gedirdi. İndi Azərbaycanda Türkiyə bir qardaşlıq bağı var, bir sevgi var. Türkiyə prezidentinə bir rəğbət var. Ona görə də insanlar gerçəklikləri görmək istəmirlər, baş verənləri qəbul etmək istəmirlər. Proses o istiqamətə gedir və getdikcə də dərinləşəcək. Bu, qaçılmaz bir şeydir. Əgər biz belə deyək də sevdiklərimizin, çox istədiklərimizin, bizə dost qardaş olanların tənqid tərəflərini deməyəcəksə, gəlin heç deməyək də, amma bu gerçəkliyi də dəyişməyəcək də, biz bunu üstünü mallasaq, gerçəklik dəyişəcək ki, Türkiyə uzun müddətdir bu yolu gəlir. Bax, 12 il öncə ölkədə bir aksiya olub, yəni Gəzi Parkı deyilən bir aksiya olub, təbiəti qorumanın bağlı. Onunla bağlı 12 il sonra onlarla adamı, sənətçini, jurnalisti, nə bilim, idmançını həbs edirlər ki, sən o vaxt çevriliş eləmək istəmirsən. Və yaxud da ki, Zəfər Partiyasının lideri Profesor Ümid Özdağı Prezident Rəcəb Ərdoğanı təhqir eləmək iddiamı ilə tuturlar, başqa maddə irəli sürürlər. Və yaxud da ki, sənətçilərdir, hüquqşünaslardır, məsəl üçün bu günləri İstanbul Vəkillər Bürosun bütün rəhbərliyin vəzifələrindən azad elədilər. İstanbulun merin Əkrəm İmamoğlunu tutdular. Əkrəm İmamoğlunun həbs olunacağını bizim dostlarımız bilir. Trumpın qalib gəldiyi gün dedim ki, nəmsiyyata bitdi. Hökmən şey tutacaqlar. Əkrəmi tutacaqlar. Əkrəmi tutmamanın 6 illik yanı bir səbəbi var. Bidenlə qorxurdu. Bidenin Əkrəmə olan rəqbətini Türkiyə siyasəti çox yaxşı bilir. İndi Azərbaycanda bilməyə bilərlər. Amma Biden Əşəm İmamoğluna bir rəqbəti var idi və onu da bir neçə dəfə belə deyək ki, ifadə eləmişdi. Türkiyə siyasətində də onu bilirdilər ki, əgər həbs eləsələr, ağır nəticələr ola bilər. Amma mən bu həbsin bu qədər ağır təsirlə doğuracağını gözləmirdim. Ölkə cəmi bir gündə 2,8 trilyon kasıblayıb və bu son deyil. Bu yalnız başlanğıcdır. Məsələn, indi görəsiniz, bir həftəyə, 10 günə, 15 günə, bilmirəm, Amerika Kongresi bir qərar qəbul eləyir, Avropada parlamentlər, ayrı-ayrı ölkələr və sonda ən nəhayət ölkədən sürətlə pul qaçır. Zəngin adamlar, Türkiyənin 5 ən zəngin adamının üçü, 5 ən zəngin adamların üçü ölkədən pulunu çıxarıb, sərvətini çıxarıb. Hamısı qorxur ki, sərvətlərini tutub alacaqlar. Bu ölkə artıq bu istiqamətdə gedir. İndi Əkrəm İmamoğlu məsələsi deyil. Əkrəmi lap sabah buraxsınlar, azı deyil. Söhbət Əkrəm məsələsi deyil. Ölkənin ən zəngin adamı, onları ölkədən qaçırlar. Türkiyədən rəhbərliyi bir kərə tənqid elədi. Dəhal haqlarında cinayət işi qaldırdılar. Və yaxud da ki, Türkiyə sənayesinin qurucularından olan Qoç Holding, sahibi, bir dənə tənqidə nədir? Dərək hücum eləyirlər ki, həddini bil. Qardaşım, ya denən ki, demokratiya yoxdur, kim ağzını açsa, ağzını yumacaq və o Türkiyənin fəlakətidir. Azərbaycana, Rusiya, nə bilim, Qazaxıstana, Ərəb dövlətlərinə baxmayın. Türkiyə hüququn aliliyi olmadan, demokratiya olmadan bir il yaşaya bilməz. Azərbaycanda, Rusiyada bunların nefti var, qazı var. Neft qazı olmadan dünyasında diktatura qura bilmərsən, hökmən ölkə çökər. Amma neft qaz elə bir şeydir ki, diktatura da qurarsan, avtoritarizm də qurarsan, totalitarizm də qurarsan, hər şey qurarsan. Amma hüququn aliliyi yoxdursa, Türkiyə kimi bir ölkə dünyasında bir ildən artıq ayaqda dura bilməz. Çünki ölkədən pul qaçır və ölkəyə pul gəlmir. Bax, 2 ilə yaxındır, may ayında 2 il olacaq səfərlərimizə, may-iyun aylarında 2 ili tamam olacaq Maliyyə Naziri Mehmet Şimşəyin gəlməsi. Dedi ki, 70 milyard Körfəz ölkələrindən gətirəyəm, 50 milyard Britaniyadan gətirəcəm. Ölkəyə cəmi gətirdiyi investisiya 1,6 milyarddır. 1,6 milyarddır. Elə Azərbaycandan xahiş edərsələr, Azərbaycan bir 15-20 milyard pul qoyubdur indiyənə kimi ora dollarla deyirəm. Yəni, Türkiyə kimi ölkənin ayaqda qalmasının bircə dənə səbəbi var. O da hüququn aliliyidir. Əgər hüququn aliliyini ortadan qaldırarsansa, ölkə yox olub gedər.
Bəli, Xaqanı Cəfərli danışırdı, siyasi şərhçi Türkiyədə mövcud vəziyyəti şərh eləyir, qanunun aliliyindən danışır, deyir ki, Türkiyədə qanunun aliliyi olmazsa, bu Türkiyədə böyük fəlakətlərə yol aça bilər. Onsuz da Erdoğan hakimiyyəti və onun formalaşdırdığı yeni Nazirlər Kabineti iqtisadiyyat sahəsində verdiyi vədləri yerinə yetirə bilməyiblər. Üstəlik, belə bir siyasi vəziyyət də gərginləşərsə, onda Türkiyədə vəziyyət daha da gərgin olacaqdır. Hər halda Türkiyədə, Türkiyə əhalisi Əkrəm İmamoğlu'ya qarşı irəli sürülən ittihamları qəbul etmirlər, onların saxta olduğunu deyirlər və hakimiyyəti müxalifətin əsas figurlarından sayılan və Erdoğanın ciddi rəqiblərindən sayılan Əkrəm İmamoğlu'ya qarşı belə bir ittihamları qəbul edilməz sanırlar. Ekspertlərin fikrincə belə bir vəziyyət Türkiyədə demokratiyaya da böyük bir zərbə ola bilər. Avropa və Qərb ölkələri belə bir vəziyyətə dözəcəklərmi? Az öncə Xaqanı Zəfərli deyirdi ki, Türkiyə hakimiyyəti, şəxsən Rəcəb Tayyip Erdoğan, Donald Trump'la yaxşı əlaqələrə malik olduğuna görə bu addımı atmışdır. O, Biden dövründə bunu etmək istəmirdi. Hərçənd istəyirdi ki, onu siyasi səhnədən kənarlaşdırsın, yəni Əkrəm İmamoğlunu. Amma Biden imkan vermirdi. Trump'ın hakimiyyətə gəlməsindən sonra Erdoğan yaranmış bu fürsətdən son dərəcə istifadə edərək öz əsas rəqibini siyasi səhnədən kənarlaşdırmaq istəyir. Hər halda belə bir vəziyyət, dostlar, xalqa etirazları Türkiyə iqtisadiyyatına ciddi zərbələr indirmişdir. Davam edərsə, əlbəttə ki, Türkiyədə iqtisadi böhran daha da dərinləşəcəkdir. Hörmətli və sevimli şidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik sizə. Növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə bir sağ olunlaşırıq. Sağ olun, salamat olun.
Savalan dağının qalar qıssəsi. Şeyx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran radiosundan ikinci efirdən sizinlə gəfirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanın şəhər vaxtlarını, iftar vaxtlarını Hörmətli dinləyicilər, bu gün axşam azanı Bakıda saat 19:14 dəqiqədə olacaq. Sumqayıtda isə 19:15, Səliyan 19:17, Şirvan 19:18, Şamaxı və Biləsuar, həmçinin Cəllabad və Lənkəran 19:19, Zimişli 19:21, Beyləqan 19:23, Yevlağ 19:25, Şəki və Mingəçevir 19:26, Gəncə 19:29, Naxçıvan isə 19:32. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şəhər vaxtlarını, iftar vaxtlarını, inşallah iftar süfrələrində dualarınızda bizlərdə xatırlayacaqsınız. Mübarək Ramazan ayını yaşayırıq. Oruç namazınız qəbul olsun. Quran aydır. Quran oxumaqla inşallah günlərimizi daha da zənginləşdirə biləcəyik dostlar. Aran radiosu da hər gün bir cüzün tərtilini səsləndirir. Birlikdə Quran-ı Kərimin mübarək ayələrinin tərtilini eşidək. İltiması dua.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن